Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода для мікрофона Юрась Бушляков. На протягу найбліжэйшай гадзіны суботняя калекцыя, выбраныя перадачы гэтага тыдня. На працягу гадзіны запіс онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраславам Раманчуком. У падарожжах свабоды аповед Дмітра Бартусіка пра вёску Самаравічы Зэльвінскага раёну. І ў беларускай Атлантыдзе тэму «Старажытная Русь» Вячаслаў Ракіцкі абмяркуе з гісторыкам Алегам Трусавым. А пачынае нашу калекцыю паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Пасля таго, як лядовыя палацы ў Беларусі з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах, іх пачалі ўзводзіць у буйных і нават не самых буйных раённых гарадах. Апошні прыклад – адкрыццё такога аб'екта перад Новым годам у невялікім райцэнтры Бяроза Берасцейскай вобласці. Афіцыйна прапаганда, праўда, стала называць гэтыя навабуды не палацамі, а лядовымі арэнамі, напэўна, каб супакоіць грамадскую думку. Хоць сутнасць справы ад гэтага не змянілася – кожная такая будоўля абыходзіцца бюджэту ў мільёны даляраў. Спорт і палітыка – тэма многіх лістоў у нашай рэдакцыйнай пошце. Назіраючы за маштабным спартыўным будаўніцтвам, якое вымагае немалых дзяржаўных выдаткаў, наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова піша. Прэзідэнт Лукашэнка часта паўтарае з экрана тэлевізара. «Займайцеся спортам і будзеце здаровы. Шукайце здароўе не ў паліклініцы, а на хакейнай пляцоўцы». Яно, вядома, добра, але калі схопіць радыкуліт альбо апендыцыт, дык пабяжыш не ў лядовы палац, а ў бальніцу. Зноў жа, што такое цяперашні спорт высокіх дасягненняў? Работа на знос, разнастайныя хімічныя прэпараты ў якасці допінга, пастаянныя траўмы, а ў выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі – улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў па рыпучаму снегу. І не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі альбо ў заводскім цэху. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы – відавочна справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша. «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка. Вось таму нядаўна чарговы раз звярнуўся ў дзяржаўны камітэт па маёмасці наконт працы БТІ, бюро тэхнічнай інвентарызацыі горада Воршы. Нельга ж далей цярпець такое. Увогуле, у мяне такое здараецца часта. Зайду ва ўстанову, і справа заканчваецца скандалам. Людзі гэта бачаць. Спачатку здзіўляюцца, а потым задумваюцца, чаму гэта ён адстойвае свае правы, а мы не. У БТІ ў чарзе душыліся некалькі дзясяткаў чалавек. Я звярнуўся да ўсіх з заклікам. Не маўчыце, не сядзіце склаўшы рукі. Ёсць кніга скаргаў, запатрабуйце. Напішыце калектыўны зварот з подпісамі і накіруйце ў варшанскі райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі. Трэба ж нешта рабіць, напісаў у сваім лісце на свабоду Міклай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Некалькі гадоў таму афіцыйныя сацыялагічныя службы выявілі, што чэргі на прыём да рознага кшталту чыноўнікаў адзін з найбольшых раздражняльнікаў грамадскай думкі ў сённяшняй Беларусі. Услед за гэтым прэзідэнт Лукашэнка ініцыяваў кампанію за паўсюднае стварэнне так званай сістэмы аднаго акна. У ідэале меркавалася, што ў выніку грамадзянін будзе пазбаўлены неабходнасці хадзіць па розных кабінетах у пошуках патрэбных даведак. Замест яго гэта будуць рабіць самі чыноўнікі. У Менску сям-там чэргі сапраўды зніклі. Зручнейшым стаў рэжым працы некаторых устаноў. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Мікалай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі.
У суботней калекцыі паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наш даўні сябр Павел Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага раёну адзін з тых соцень грамадскіх актывістаў, каго міліцыя затрымлівала падчас палітычных кампаніяў, а потым суды кідалі на 15 сутак за краты, абвінаваціўшы ў антыграмадскіх учынках. Згадваючы пра тыя падзеі, слухач піша: «Прапаную стварыць камісію, якая б займалася рэабілітацыяй незаконна рэпрэсаваных, як паводле крымінальных, так і паводле адміністратыўных артыкулаў. Думаю, пацярпелых ад самавольства рэжыму навяруцца сотні тысячаў, а ахвярам рэпрэсіяў неабходна выплаціць кампенсацыі за кошт таго крэдыту, які Міжнародны валютны фонд пагадзіўся даць Беларусі. Таксама трэба настаяць, каб тэрміны адбыцця палітычных пакаранняў былі залічаны ў працоўны стаж. Ну і, натуральна, трэба неадкладна спыніць усе крымінальныя і адміністратыўныя справы супраць такіх, як я, вярнуць нас у сем'і. Можаце ўявіць, як гэта чалавеку за 50, знаходзячыся ва ўцёках, захварэць на запаленне лёгкіх. Але, дзякуй Богу, неяк выжыў і буду жыць на зло ўсім», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага раёну. Не надта шмат шанцаў на тое, што гэта можа адбыцца ў блізкай будучыні, прынамсі на грашовую кампенсацыю за кошт нядаўна атрыманага беларускімі ўладамі крэдыту МВФ вам, спадар Ялец, разлічваць наўрад ці выпадае. І ўсё ж да праблемы рэабілітацыі бязвінна пацярпелых ахвяраў беларускае грамадства рана ці позна павінна будзе вярнуцца. Яно проста вымушана гэта зрабіць, каб і далей не наступаць на тыя ж граблі. Бо з'яўленне палітвязняў на працягу апошняга дзесяцігоддзя у многім абумоўлена менавіта тым, што ў Беларусі так і не адбыўся суд над бальшавіцкімі злачынцамі, якія бязвінна судзілі, ссылалі, расстрэльвалі людзей у 30-е і пазнейшыя гады камуністычнага рэжыму. У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя тыдні новага году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды, за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша Мікалай Чарвякоў з вёскі Заполля Бялыніцкага раёну. «Вашы перадачы слухаю, калі ёсць цікавасць да жыцця, калі крыху паляпшаецца здароўе. Мне ўжо 74 гады, і ўзрост, на жаль, часта нагадвае пра сябе. Але калі ўключаю прымач і знаходжу хвалю свабоды, не магу адарвацца. Для мяне цікавыя ўсе вашы праграмы». Аўтар наступнага кароткага ліста Анастасія Весялуха з вёскі Міжэвічы Слонімскага раёну. Цытата з допіса. «Прыемна ўсведамляць, што існуе свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай і іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва. А на заканчэнне ліст ад Станіслава Туніка з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Слухач піша. Вашы перадачы даюць магчымасць пачуць іншы пункт гледжання на падзеі, які адбываюцца ў свеце і ў Беларусі. Думаю, у нашых умовах гэта надзвычай важна. Мяркую, вам трэба больш уважліва падбіраць тэмы для дыскусіяў. Яны павінны датычыць самых надзённых праблемаў простага чалавека. Бо што найперш цікавіць людзей? Цэны на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах, у параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. Абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста, тэлефанавання, смс на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка.
На хвалях «Свабоды» суботняя калекцыя. Выбраныя перадачы гэтага тыдня. У сераду на сайце «Свабода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук. На гэтым тыдні Яраслаў Раманчук выйшаў з міжведамнай камісіі па краінавым маркетынгу. Далей у нас фрагменты онлайн-канферэнцыі. Пытанні наведнікаў сайту Яраславу Раманчуку задае Сергей Навумчык.
Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алесь Чарнышоў з Менску. Вітаю, спадар Яраслаў. Ці ўзгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі?
Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ім узгоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя ў стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобна рашэнне.
Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз: прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая?
Не, ведаєте, справа в тим, що коли є такі групи, тут у стосунку до нашої комісії було хоч відомо, що потрібно. Треба був план маркетингової стратегії країни зробити до 1 лютого. Це конкретне завдання. Ось кожен виконав його по-своєму. Я зробив свій план, представив. Просто у нас була так зроблена комісія, що Подар Юдаченко просто не розвивав працю. Я думаю, що може, коли Сидорський захоче поглядіти на наш план і скаже, ну от, добре, це ліпше, ніж те, що пропонує Міністерство заміжних справ. Це одно. А тут комісія, яка створається при адміністрації президента, вогулі не окреслена ані повістка дня, ані режим роботи, ані вогулі нічого не відомо, що вона буде робити, чому вона буде робити. Ось вони 6-го спотикаються у малому залі Совета Республік. Там малий зал, це ну, не на 20 чоловік, це може бути і на 100 чоловік. І коли ось таке збирається, ну я не ведаю, чи це буде працездольний орган. Я просто думаю, що ті люди, незалежно, які будуть там представлені, вельми добре розуміють, що ось може бути цей подман, тому вони будуть потребувати окреслення вельми ясної позиції на конт того, що вона повинна робити. Ось, і коли не буде результату, я думаю, що ось мій досвід вже буде використовуватися ними для того, щоб їх не подманули, а просто для того, щоб потлумачити громадськості супольності і країні, що так, ми хотіли б допомогти країні, так, хотіли допомогти економіці, потлумачити, то країна вступає у кризис, але коли це не потрібно вищим особам, ну, тоді нема чого там бути.
Допустим, що Лукашенко сам ознайомився з вашими пропоновами у комісії по маркетингу. Вони йому сподобалися, він бачив у вас чоловіка, який може вирятувати економіку режиму. Тому Лукашенко вирішив міняти Сидорського. Його відправляють у відставку, а місце прем'єра пропонують Романчуку. Згодилися б на таку ротацію і на яких умовах?
Я тут погоджуся зі своїм сябром і наставником, з подаром Станіславом Богданкевичем, який ніколи мені казав, коли він зійшов з посади на місці Центрального банку, казав, ні, я вернусь, але повинні бути умови. Ось мой план, ось повномоцтво для того, щоб реалізувати, ось можливість формувати команду, ось можливість зробити ту адміністративну систему, яку я бачу для реалізації цього плану. У нас адміністративна реформа прописана, бюджет прописаний, закон о приватизації є, прозристість є. У цій комісії, яка була створена, доказав, як треба працювати відкрито, кожен крок говорить суспільності, громадству. І коли ці воронки будуть виконані, я думаю, що ситуація, коли Білорусь може пойти до мінус 10 ВВП падіння, коли люди можуть тримати ситуацію, коли на 20-30% може зменшитися їх реальні доходи, то треба безумовно країну рятувати. Тим більше, що більш вельми много сьогодні покусів, наприклад, ввести російський рубель, віддати ніякі повноваження Росії, розтворитися у цьому ось кризисі вельми-вельми легко. Тому треба мобілізувати сили, і я мог би сформувати уряд, який би значно понижив кошти переходу у ринкова європейська супольність Білорусі, при тим, що я говорю, що немає реформи без болю. Ми за пошні 15 років цього соціалістичного камбеку, експерименту повинні заплатити. Просто ті кроки, які робить сьогодні урад, це, по сутності, повеличення болю. Ті кроки, які ми б запропонували, коли б у нас така можливість була, б було поменшення болю і, по сутності, зробити такий подмурок зросту, коли б був перший і більш конкурентоздольний навіть серед наших сусідів – Росії, України, Польщі, Літви.
Шмат хто лічить вас прогресивним економістом, лібералом, але мене бентежить, чому ви одною з мер у рятуванні економіки пропонуєте дозвол на обращення в Білорусі доляра на рівні з білоруським рублем. Ви ставите свою ліберальність вище за національність.
Не ставлю, тому що одно з, я думаю, що національне повинно бути стабільним, повинно бути той валютою, якою не соромно пропонувати нікому у світі. І для того, щоб, наприклад, наш національний банк працював у межах відказної монетарної політики, як він вчився, як треба це робити, я не бачу нічого супернаціонального, коли б це було, наприклад, у режимі конкуренції валют. За конкуренцію валют не тільки Хайек виступав, виступає, наприклад, і Мандел, Нобелівський лауреат, і вельми много сябрав. І сьогодні, коли є недовір до, навіть до доляра, до євро, недовір до урада, до бізнес-суполки, треба просто придумати або перейти на ті режими, які б ви забезпечили принаймні популярність нашої країни. Наша країна, наприклад, ось що я бачу, могла бути першим лучшим. Просто легалізувати право різним інститутам і особам емітувати гроші під золотий стандарт. Це перша така речня. Це не значить, що треба рубль белорусский забывать. Я бы увел в уголе там талер наш, на во что нам и рубель, потому что и рубель слово, якое уже, оно, я меркую, не будет николи популярным и ассоциироваться с некой стабильностью. А коли б белорусский золотой талер, например, был бы стабильным, был бы грошима, який мог бы значно больше претендовать на роль региональной валюты, потому что она была бы стабильна, не было бы инфляции, можно было бы крестаться в ею, тогда и наша национальная ось вартость и центр Беларуси, как центр некой новой экономической политики, будет значно большим в свете. А коли мы будем идти по ось рекомендациям Международного валютного фонда или Всемирного банка, тем больше, коли будем крестаться теми парадами, которые дает нам Россия, ну, мы николи никуда не зайдем, только в тупик и разом с ним.
Питание до Ярослава Романчука от Игоря. Прокомментуйте, коли ласка, заяву Лукашенко про введение российского рубля как региональной валюты. Ці існують такие? Какие плюсы и минусы для Беларуси?
Ну, заявы, как заявы, таких было уже десяток, и я не бачу тут никакой разницы. Только это еще одна спроба продать некий политический фьючер за кредиты, за некие способы, за режим гандлю. Региональная валюта – это то, что, например, белорусский национальный банк лишил в резервы российский рубель, что дает возможность девальвацию проводить больше худкими темпами. Российская валюта, якая в Украине, якой инфляция больше за 15%, не может николи быть региональной и стабильной, и популярной. Навод в Казахстане говорили, хлопцы, добро, сделаем вашу валюту региональной, только сделайте так, как, например, она была стабильна, как бы ее все брали, как бы можно было, например, користаться в якости валюты контракту, например, на поставки газу альбо нафты. А покуль этого нема, просто это политические лозунги, и до них только так треба ставиться. А коли россияне берут эти политические фьючерсы и за них дают нам больше тонны газ альбо кредиты, ну, тогда господар Лукашенко робит то, что он робит в этом году, то, что он поспехово робит в последние 15 годов.
Как вы оцениваете минулую встречу президента Беларуси и Украины?
Ну, добро, что Лукашенко встретился с Ющенко, потому что Ющенко, безумно, является человеком, который выступает за заходние вартости, за то, как он лучше разумеет европейские связи. И каждые такие контакты, ну, помогают, да помогают белорусскому лидеру больше разуметь Заха, ты способы принятия решений, которые існуют в Европе и в свете. После одного споткания, ну, много сподеваться не треба, потому что треба ведать, что сегодня рейтинг Ющенко 3%. Я думаю, что его политическая карьера на посаде президента так само может скончиться. Вот. Але то, что почался больше активный диалог с Украиной, и слова прогучали на конт Балто-Черноморского супрацы, коли до этого супрацы долучатся еще и краины Балтики, тут можно робить вельми добрые энергетичные проекты, инфраструктурные проекты. Тут есть велизарный потенциал экономичной супрацы, геополитичной супрацы. Тому вельми добро, что он сустроился, але треба памятать, что окромя пиару есть еще сутность. А вот сутности за этой спотканье я не бачу. И нельзя там купляться на то, что вот у нас гандлевый оборот с Украиной увеличился до 5 миллиардов долларов, и мы добро супрацуем. Коли сегодня будет кризис, а Украина вот, для нас является прикладом того, как многие речи не треба робить. Потому что тут вельми слабо держава, и она не повинна приватизовать, например, суды, милицию. Нельзя, как олигархи и разные кляны разглядали державу как полигон для того, как пробить на себе там миллионные капиталы. Тому это вось досвід вельми болючий Украины, який треба нам використовувати, как не пасти гэтым шляхом. Не треба ассоциировать вось той бардак, який робиться менавіта только с демократией. Это вельми лучшая этап развития Украины, але мы можем миновать вот ту небезпеку, якую там есть, и сделать все значно лучше.
Ваш прогноз, ці варто чекать дальнейшей девальвации?
На 99% девальвация будет, не тому, что у нас дренный национальный банк, альбо дренный Лукашенко, это выключно выходит, альбо можно в основу такую сделать на подставе анализа платежного гандлевого баланса. Коли у нас платежный баланс больше негативный, на больше на 10%, відсоткаў, калі плацежны баланс 7-8% ВВП мінус, калі прыцягнуць замежныя памежныя інвестыцыі нельга, калі нацыянальны банк замест лібералізацыі уводзіць вельмі жорсткія агранічэнні на куплю валюты, калі ёсць чорны рынак валюты, трэба проста зусім інакш выйсці, адрэагаваць на гэта ўсё. І на жаль, адзіны інстытут, які больш-менш яшчэ быў прафесійны, страціў увесь той запас пазітыву, які быў. Я веду гаворку пра нацыянальны банк. Таму, на жаль, вядзецца, будзе дэвальвацца і, на жаль, у гэтым рэжыме будзе за кошт людзей, якія маюць свае уклады ў рублях, за кошт прадпрыемстваў, за кошт тых людзей, якія атрымліваюць заробкі ў рублях. Калі рабіць усё па навуцы, калі рабіць сацыяльную рэформу, то трэба было арыентавацца не на буйныя прадпрыемствы, якія не з'яўляюцца самымі там беднымі, а трэба было перш дбаць о тым, як абараніць простага чалавека. Дэвальвацыя, якую прапануе зрабіў Нацбанк, якую менавіта яшчэ будзе, гэта дэвальвацыя за кошт вось 9 мільёнаў беларусаў, а выгоду здзей атрымліваюць 10-20 тысяч людзей, якія маюць свае кантакты ў банках, ў адміністрацыях, якія, па сутнасці, з'яўляюцца той вертыкаллю, якая пусціла такія карупцыйныя карэнні і зрабілася, ператварылася ў такую антысацыяльную гарызанталь.
У суботній калекції ви слухали фрагменти онлайн-конференції з намісником старшині об'єднаної громадянської партії економістом Ярославом Романчуком. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы слушаете субботнюю коллекцию. Выбранные передачи этого тыдня. На чарзе нашае падарожжа. Змітер Бартосік побываў у вёсцы Самаровичы з Эльвінскага району.
Невялікая вёска Самаровичы, што ў Зэльвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай, і хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго не поўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне, бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаровічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, как бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, как бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы у этой школы были. Ну-то тут, можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсце. И два немцы были на той свадьбе, гуляли. О. А партизаны там по болоте пришли сюда, на этот подворок, где свадьба была. И говорят этому хозяину, мы их, говорят, убьем, этих ваших немцев. Ну, гэты хазяін уже так іх стаў прасіць партизанаў. Ну, та вы, гаворыць, іх уб'яце, а куда нам завтра ісці? І ўсё-такі ён уже этот хозяин вынес ему гощение, все то, это, уже, и они послухали это, и уже, значит, не трогали этих немцев.
Сестра спадара Івана Ксаверина розповіла мені кранальну історію про потоптане кохання і відновлення справедливості.
Ну, яна була калека, а він-то стройний був. Ну, і в їх вийшло так, що і дитя вийшло. А після вже, як браті, то він не хотів. Братовая пішла до немця. Той немець йому як у лимонів, хорошо. Та навіть у костелі шлюб взяв і забрав її.
Ось так, дякуючи німецьким окупантам, з'явилася ще одна сім'я. Що цікаво, після війни гетая пара не розбеглася. Жили, кажуть, довго і щасливо. Я шмат чув різних історій про партизанське змагання, але кожного разу дивлюся року, який гуляв льосами людей. Ось, наприклад, історія від Івана Жамойтіна про ледь не джентльменські поводини одновязковців, що опинулися по різні боки фронту.
Тоді у нас був один партизан тут, з нашої вёски, Самаревич. Була його тут родня, і приходив він сюди. І однажды тут були такі люди, ну, это неизвестные, коли партизан появится, хто-то немцам скаже. І однажды тут поліцаї, гетые своє, немці со школи, окружили сарай гетый. От хто-то довів, що він тут прачаться. Ну і, значить, один гетий поліцай з нашої вёски, гетий поліцай відкрив эту солому, поглядів, той з автоматом там сидів і закрив. Не сказав немцям. А коли прийшли вже русські сюди, після війни, а гетий поліцай ще тут знаходився в своїй вёсці, то гетий партизан... Уже він тут ходив свободно, якби тоя гето. Пішов, значить, до гетого і сказав, отак, сьогодні втікай, а завтра по тебе приїдуть. І гетий ходу змився від гетуль. Дєто переходив мусі границю нєзя на Польщу утік.
Теплое белорусско-немецкое сябровство хутко скончилось после Сталинградской битвы, коли выник войны уже ни для кого не уявлял секрету. И у белорусскую частку Рейху докатилась мобилизация на працовные фронты Немеччины. Почався вывоз молодых людей. Жихара Самаровича у Боляслава Юльяновича вывезли у 43-м, 15-годовым юнаком. Ягоная история цікавая одним момантом. Ён выжил цудом, а загинуть мог от руки того, кто вызволял с немецкого полону.
Выходит полковник, там уже был, это уже штаб не вот тогда, немецкий, да, большая хата. Мы пришли, какие вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали, что урат, кого вам поставить? А сам уже берется за пистолет и вообще показывает, пытается. Ты скуль? Я стуль. Ты скуль? До меня пришла очередь. Чему партизаны шли? Я малолетний все, боял, что они будут из Ленинграда. Ой, это он, да я учапил еще. Этот пистолет берется. А я вашим с другого футера бежит некий лейтенантчик. И углядил на эту работу. И в штаб. Полетел, а там уже телефон был, что не знаю. Это, товарищ полковник, быстрее это, вызывают вас. А она сказала, хлопцы, а вы, кажа, чекайте, откуда пришли. А вы, кажа, чекайте. И он, кажа, уже не за ними вами рассчитался.
И он забивал?
Я не знаю. Кажа, откуда вы пришли? Удирайте. А тогда до завтра пойдете уже куда... Командатури чи куди дав, я кажу, ні за ними такими розчитувши.
У ефірі «Подорожжя свободи» Дмитро Бартосік побував у вёсці Самаровичі Зельвінського району.
Суседка Боляслава, пенсіянерка Леакадія, жыве недалёка ад рэчкі Мартынаўкі, што маляўніча цячэ праз вёску. Дакладней, маляўніча працякала. Калісьці ў ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў сцёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маіх і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70 чомом. И тогда пустили жижу в эту реку, то та рыба вообще вымерла, а вонюча была рано. Встанешь, ты не знаешь, где подеться. А эту мы мыли еще. Ну, и она узкая речка, но она была чистая. А теперь я на все.
Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты мізарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя.
Што мужыкі гавораць пра гэты крызіс? Ён не коснулся.
А, Самаровских.
Коснулся или нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупаться.
А, телевизоры, холодильники.
Я вот даже подбалось ему уже. Зашел в магазин. Мне было чего брать. И он взял три яшка водки. Последних.
Да. Это,
с магазина
это,
забрал.
Толик.
Последних. Три яшка водки. С магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали по три года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, по шестую.
Подняли.
Все,
ну, вот
все
купили.
Раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пхнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже у вас есть компьютер с интернетом?
Компьютеров много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем гэльким. 8-6-100. Беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтоб скачать 1,5 мегабайта, 40 минут.
Ну, працевать тут есть где? Тут уже есть этот свиногодовщик, этот комплекс.
Ну, подсоединили. Все, все, нема. Нема груши.
Стабильно 300, все.
300 тысяч?
Все.
Нема груши. Этот наш колхоз «Прогресс». Так. Контора. Там сидела. В каждом кабинете сидела по два человека. Сидела по два человека. Соединили еще один колхоз. Два человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами в колхоз, так они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия, это вся фигня.
Как мужик двух генералов накормил.
Да.
Вось пра што я даўно не гутарыў з сялянамі, дык гэта пра мегабайты з беспарольным доступам. Гэта сведчыць толькі пра тое, што прагрэс не спыніць, а разам з ім і вольную інфармацыю. На развітанне я пакінуў мужыкам адрас нашага сайту.
Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у Самаравічах з Эльвінскага раёну.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам падпрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз у суботней коллекции «Белорусская Атлантида». У цикле «Житё и смерть митов» передача «Старожитная Русь». Автор Вячеслав Ракицкий гутарыць с историком Олегом Трусовым.
Древняя Русь, старожитная Русь.
першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытнарусская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР». Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не пустае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву?
Вытокі міта асягаюць расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя яе варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі, хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй Расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікаросам. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперыі. У гэты ж час стаў шырока ўжывацца тэрмін «Кіевская Русь», а горад Кіеў атрымаў назву «Маці гарадоў рускіх». Тым не меней, помнік тысячагоддзя Расіі быў пастаўлены не ў Кіеве, а ў Новгороде. Прытым скульптар быў Мікешын, беларус па паходжанні.
Гістарычна адносна Беларусі выкарыстоўвалася шмат найменняў. Пару тыдняў таму мы разглядалі найменне «Літва» ў дачыненні да Беларусі. Сёння мы гаворым пра Русь. Калі ўзнік гэты тэрмін увогуле і калі ён стаў прымяняцца датычна Беларусі?
Значна раней за Літву. Літапісныя візантыйскія аналы называюць 839 год, калі варагі шведскага паходжання прыехалі да двара імператара Візантыі і прыставіліся пасламі кагана, гэта значыць кіраўніка Русі. Іншыя крыніцы Руссю называюць нападнікаў на берагі Чорнага мора і Каспію. Пад Руссю тады разумелі аб'яднаныя атрады варагаў і славянаў. У 911 годзе з'яўляецца згадка пра так званыя рускія гарады, сярод іх ёсць і Полацак. А вось Масква тады не згадавалася, бо яе ўпершыню згадалі толькі па 1147 годам.
У навуковым і не толькі ўжыванні знаходзяцца тэрміны з рознымі прыметнікамі ў дадатак да назову Русь. У тым ліку чорная і белая Русь. Затым і народы сталі называць вызначэннямі вытворнымі ад той жа Русі. Велікаросы, маларосы, беларусы ўрэшце. Як бы вы гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існує так звана нормандська теорія походження Русі, коли менавіта династія Рюриковичу панувала в гэтым державному шматэтнічному утворенні. Пазней, коли варяги були асимілірованы славянами, а Київська Русь розпалася на масу незалежних держав, узнікла шмат держав з назвою Русь. Новгородская Русь, Полоцкая Русь, Червоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксується у 13 стагодзі. До речі, першиню знову же в німецьких крыніцах.
А як ставіліся до гэта беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абыцыдарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя, геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім князі Литовским, славянский этнос, а это будучие белорусы и украинцы, отримали назву русины, альбо русские. И у статуте ВКЛ записано, что литерами русскими, а не иншими, писар повинен писать. Это ее старожитна белорусская мова. Московия ж долгий час не называла себе Русью. И упершиню стала называть русской державой себе только в другой полове 16-го стагодия, коли стала претендовать на спадщину Киева. Тому наше вызначение Руси значно ранейшее. Так само треба отзначить, что першиню термин Русь и тем лику Белая Русь активно використовывают наши историки конца 19-го, особливо початку 20-го стагодия. Так у подучнику Всеволода Ігнатоўска 26-го года. Гаворка йде про Полоцкую Русь, як землі будучи Беларусь. Митрофан Доунер Запольський навогал лічив, що назов Беларусь узнік значно раніше, чим такі назви, як Русь Великая, Малая і Чорна.
З терміном Русь, спадар Олег, здається, ми розібралися, а як і коли узнікає міт про древнерусскую народність?
А вот гэта міт чисто сталінський. І он не існував у заходня русов. І гэтый термін був створений для того, каб абгрунтаваць тотальную русифікацію беларусу і украинцев. Спочатку была нейкая древняя Русь, потом Русь распалась, а народность древнерусская, коли верить Абацадарскому и іншим, дожила аж до 15-го стагоддзя, а потом на ее грунте створяются русские, белорусы и украинцы. При цим створяются одночасово, але чомусь русские старейший брат.
Чому предков сучасних белорусов стали называть заходними, а не полночными? Киев уже был на усходе от Беларуси, а не
правильно. Вот тут одразу вылезли в уши сталинских историков, бо сядзелі яны не у Киеве, а в Москве. И тому то, что на заход от Москвы так и назвали западные земли Древней Руси. Самое смешное, что до этих земель яны причинили и наше Смоленское князство. Хотя и писали, что Смоленск истинно русский город.
Тягом 10-годзю, а может, навыть и больше, розным этносам славянское походжанне укладывали у головы, что яны уявляют собой одиную старожитно-русскую народность. Як это поуплывало на самосвядомость белорусов?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва популярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Калтун і Лапці. Все остатнее их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древнерусской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов, а костелы – польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, Нейкагандарака нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так. Бо на змену павінна быць нават не рускі, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народнасць павінна была эволюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дыяспары, з якімі ваяваў Абацыдарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч. Анатоль і асабліва Валентін, які выдаў кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторыкаў.
одночасно с белорусами, гэты міст разбураўся и у іншых славянских народов.
Конечно. И в России тым ліку, и особливо на Украине. И зараз русская гістаграфія мусить уже забыть про Киев, як мати русских городов, а зараз батьком русских городов ці мати з'являється Ладога. Город-держава, створенная варагами на Балтийском море у 8-м стагодзе. И уже там святкують витоки России.
Але ж здавалося б, расійцам был бы выгодны гэты міт, працягваць яго.
И он у некаторых выданнях и працягваецца. Асабліва, калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі украінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век, і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусаў спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці? Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаныя некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэтага значэння вельмі падабаецца. Ствараецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентина Гергей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Беларуская Атлантыда першы раз у нашым эфіры кожны чацвер. Слухайте суботнюю коллекцию. На завершение годины «Барды свободы» – музычная передача Дмитра Бартусика. А я, Юрай Бушляков, на этом с вами развитываюся. Счастливо!
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать.
Гостей нашей студии будет пераможца конкурсу «Гитара свободы» Ирина Дорофейчук. Коли слухаешь ее песню «Птушка», так створается уражанне, что авторка ведая птушиную мову. Якое ж было мое здивление, коли я доведался, что до 12 годов Ирина жила у лесе, у Беловежской пушчи.
Дзяцінства маё прайшло ў Белавежскай пушчы, проста ў лесе на хутары. Бацькі працавалі ў лесе. Бацька працаваў лесным майстрам, а маці працавала бухгалтарам у лясніцтве.
Пра вас таксама можна сказаць, што вы выраслі сярод раслінаў і жывёлаў. Я ўжо чуў гэтую фразу.
Ну, у прынцыпе, у нас калі хаты начавалі зубры, калі былі моцныя маразы, зубры, алені прыходзілі. То есть рэальна наш дом стаяў у лесе. 200 метраў за 300 быў бліжэйшы дом, і за 20 кіламетраў была школа, у якую я штодня ездзіла.
гэтае пушчанскае жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд?
Ну, я думаю, што адбілася. Праз пэўны час вот жыцця такога больш-менш стабільнага, пастаяннага ў Менску, я ўсвядоміла, што я ў горадзе, ў Менску, арыентуюся прыкладна так, як я парыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася, вот нейкае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я, бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па нейкіх вот такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавіла сябе вот на гэтай думцы і пачала думаць, што, аказваецца, для мяне вот Менск – это вялікі лес. І яшчэ адзін момант, ну, таксама, я думаю, што з гэтай жа мадэлі, гэта тое, што да пэўнага, скажам, тэрытарыяльна, да пэўнага кавалку я Менск ведаю, да, і для мяне вот далей горада просто няма. Вот яго няма там далей. Просто таму, што я там не была, і там вот там нічога няма, па вялікім рахунку атрымліваецца.
Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім.
Лято, тихой лагчынкі, дзе сон снуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галоўкай залоціць. Не знає пеўнік спачыну, шапає з плота лучину, красає полымя грэбнем, кідає ў вокны царэўна. Іди ты пеўніку спаці, не трэба трэсак шапаці, не руш нам тихого зерца, не садь нам стрема под сердце. Ля той, ля тихой лагчинки, где сон снує паучинки, там пеўнік ходить по плоте, заход галоўкай залоціць.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімваляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.